Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Tri žrtve koronavirusa u Srbiji, ukupno registrovano 249 slučajeva. Vučić najavljuje masovna testiranja i striktnu izolaciju obolelih. Pandemija ubrzava, upozorava Svetska zdravstvena organizacija. U Beograd vraćeni državljani Srbije iz Dohe, Pariza i Moskve. Preminula devojčica, povređena u zemljotresu u Zagrebu. Vreme danas biće oblačno i hladno sa snegom, temperatura do 3 stepena. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti kako se, nakon uvođenja zabrane kretanja, snalaze građani stariji od 65 godina. Miloš Grabundžija.
Unuka mi je sedmi razred, pa onda ona je glavni snabdevar za dedu.
Čućete i Nevenu Kragić, koja sa grupom dizajnera i šivača šije zaštitne maske kojih trenutno nema. Uspeju da naprave oko 1000 dnevno.
Ove maske, odnosno zaštite za lice, mi ne prodajemo, nego poklanjamo prvenstveno zdravstvenim ustanovama, pošto je njima to preko potrebno, prvi borbeni redovi.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji je u ponedeljak popodne preminula treća osoba od koronavirusa. Reč je o 60-godišnjoj ženi koja je bila na lečenju u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović u Beogradu, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Kako je objasnio, ona nije imala težu kliničku sliku. U Srbiji je, prema poslednjim podacima, registrovano 249 slučajeva obolevanja od koronavirusa. Do juče u 15 časova u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirane su ukupno 822 osobe. Vučić je, posle sastanka sa ekspertima iz Kine, najavio da će se u buduće masovno testirati, kao i da će svaki novi oboleli morati da ide u bolnicu. Opširnije, Ljudmila Cvetković.
Promenit ćemo svoj pristup i svoju politiku. Uz podršku kineskih prijatelja krenut ćemo na masovna testiranja. Očekujte da drastično uvećanje testiranja počne za oko 48 sati. Imamo dovoljno testova za tih prvih nekoliko dana drastičnog uvećanja. Broja testiranih umeđu vremena ćemo dobiti nove testove.
Rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa kineskim medicinskim ekspertima koji su u subotu stigli u Beograd. Vučić je preneo da je dogovoreno da je ključna stvar striktna izolacija inficiranih.
Takozvani lakši bolesnici koje ćemo da smeštamo, recimo u Beogradu, mi smo spremni da odmah 3000 novih kreveta napravimo. To će biti ili na Sajmu ili u Studentskom gradu u Beogradu, to će biti ili hale Čajer ili na drugom mestu u Nišu, ili u Spensu ili na nekom trećem mestu u Novom Sadu. Sutra će se o tome odlučivati.
Vučić je izjavio da će za suzbijanje epidemije koronavirusa biti dovoljno da građani 21 ili 28 dana sede kod kuće. Najavio i da neće postojati mogućnost napuštanja samoizolacije i da će policija kontrolisati ljude u samoizolaciji, a koje prekrši sledi u 3 do 12 godina zatvora. Dodao je da će u narednih 10 do 15 dana Srbija imati gotovo 3 puta više slobodnih respiratora nego pre početka epidemije. On je naveo da za sada neće biti produženja policijskog časa jer su stručnjaci iz Kine rekli da nema potrebe za tim. Što se ekonomskih mera tiče, neće biti smanjenja plata i penzija. Vučić je najavio da će martovska penzija biti isplaćena u jednom delu 10. aprila zajedno sa 4000 jednokratne pomoći. Država, prema njegovim rečima, priprema ozbiljan paket mera za pomoć privatnom sektoru.
Ono što je važno za ovaj program, koji će biti baziran na podršku onima koji su najviše izgubili, to su turizam, servise, usluge, to je negde oko 3% našeg BDP-a, ali i drugim našim kompanijama, kompletnom preduzetništvu u privatnom sektoru, da vidimo šta i kako i oko poljoprivrede. I taj novac o kojem ja govorim je u visini od 2,5 do 4,5 milijarde.
Rekao je Vučić i zahvalio privatnicima koji su dali novčane donacije za kupovinu respiratora. Poručio je da na državnu pomoć mogu da računaju kompanije koje ne budu otpuštale zaposlene. Kineska ambasadorka Chen Bo rekla je da je glavni deo pomoći kineske vlade stigao, a da će još jedan deo stići ove nedelje.
Da vi imate u vidu, kada ja govorim o velikim respiratorima, kada govorimo o znanju, kada govorimo o lekovima, kada govorimo o maskama, o svemu drugom, pa nama 90% robe stiže i koju platimo i koju dobijemo na poklon, stiže iz Kine. Pošto ljudi pričaju, pomaže Kina svuda, pa svi Kina svuda pomaže. a vi da imate u vidu, Kina mnogo vole Srbiju, kao što Srbija mnogo voli Kinu. Pošto ja znam brojeve i za nas i za druge, moj zaključak je Kina mnogo voli Srbiju.
Vučić je izjavio da se očekuju jedan ili dva aviona pomoći iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i da je Norveška mnogo pomogla Srbiji. U Srbiji je do 15 časova 23. marta registrovano 249 slučajeva COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vreme je za nošenje maski, poručio je epidemiolog Predrag Kon i naveo da je stav kineskih eksperata za borbu protiv koronavirusa koji su došli u Srbiju da maske treba nositi.
Maska se svakako mora staviti ako se približavate na 2 metra od nekoga, bilo radi sopstvene bezbednosti, bilo radi ugrožavanja nekog, a da niste svesni. Vreme je za maske i dobro je što smo počeli da ih nosimo u zatvorenom prostoru.
A u situaciji kada je u apotekama u Srbiji gotovo nemoguće doći do zaštitne maske, dizajneri i krojači u više gradova Srbije organizovano su počeli da ih šiju od pamuka. Iako svesni da ovakva vrsta zaštite nije efikasna u borbi protiv širenja koronavirusa, u ovu humanitarnu akciju uključili su se kako pojedinci, tako i kompanije. Mila Đurđević.
Modne kreacije Nevene Kragić, dizajnerke koja živi i radi u Nišu, umesto na nekoj nedelji mode, uskoro bi mogle da se nađu u zdravstvenim ustanovama na jugu Srbije. Naime, sa grupom dizajnera i šivača Nevena Kragić dizajnira i šije pamučne maske. Za sada svi oni zajedno dnevno sašiju oko 1000 komada.
Ove maske, odnosno zaštite za lice, mi ne prodajemo, nego poklanjamo prvenstveno zdravstvenim ustanovama, pošto je njima to preko potrebno, prvi borbeni redovi.
Iako svesna da nisu efikasne u odbrani od koronavirusa, kao propisane hiruške maske, Nevena Kragić kaže da zaštite za lice prave od pamuka, jer taj materijal može da podnese visoke temperature.
Naravno, ima primjera materijala koji su mnogo bolji, pružaju mnogo bolju zaštitu, čak eto mikrofiber platno, odnosno kesa za usisivače, može nekih 97% da zaštiti od virusa, što je idealno, ali to je jednokratna upotreba i nam iz finansijskih razloga potpuno nemoguća misija, bar u ovom trenutku.
Ovo nije jedini primer šivenja zaštita za lice u humanitarne svrhe. U Srbiji ih ima mnogo, a broj organizacija i kompanija koje su se priključile akciji iz dana u dan je sve više. Fabrika Fiorano, u kojoj se proizvodi donji veš i trikotaža u Somboru na krajnjem severozapadu Srbije, a koja inače zapošljava 1700 radnika i radnica, zatvorena je od 16. marta, jer su prema rečima direktorke proizvodnog pogona u Somboru, Aide Delkić, vodili računa o zdravlju i sigurnosti radnika. Međutim, u pogonu Fiorano 30 žena svaki dan šije pamučne zaštite za lice, navodi Delkić u pisanom odgovoru Radiju Slobodna Evropa, i dodaje da je 23.000 komada poslato Somborskoj bolnici i policiji. Epidemiolog Zoran Radovanović, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu u penziji, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je šivenje i izrada zaštita za lice u humanitarne svrhe lep gest, ali da se postavlja pitanje njihove efikasnosti.
Korist zavisi od toga koliko je taj materijal koji je planiran zaista efektan. O tome bi morali da se konsultuju sa stručnjacima. Dakle, postoji osnovno pravilo, ako je gaza, recimo 5 do 6 slojeva gaze je u redu, ako je više onda se teško diše, ali postoje drugi materijali i savremeni, onda ne moraju da se ređaju slojevi.
Kaže Radovanović i dodaje da bi proizvod kada se dizajnira, iskroji i sašije, morao da prođe propisanu dezinfekciju. Iako je na društvenim mrežama moguće pronaći objave i postove u kojima se navodi da u zdravstvenim ustanovama u Srbiji nedostaju zaštitna sredstva za odbranu od koronavirusa, te informacije bilo nemoguće proveriti u samim zdravstvenim ustanovama. Konkretan odgovor koliko je ovakva zaštita efikasna na pitanje Radija Slobodna Evropa nije dala ni Svetska zdravstvena organizacija. U pisanom odgovoru uputili su nas na smernice za nošenje maski. Preporuka Svetske zdravstvene organizacije jeste da zdrave osobe masku treba da nose samo ukoliko vode računa osobi za koju se sumnja da je zaražena koronavirusom, kao i da imaju efekta samo kada se koriste u kombinaciji sa čestim čišćenjem ruku gelovima za dezinfekciju na bazi alkohola ili sapunom i vodom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Osam dana prošlo je od kako građani Srbije stariji od 65 godina ne smeju da napuštaju svoje domove zbog pandemije koronavirusa. Oni koji u blizini imaju mlađe članove porodice, prijatelje i komšije, oslanjaju se na njihovu pomoć u nabavci namirnica, lekova i svega što im je potrebno. Za one koji su sami, gradovi i opštine uspostavili su pozivne centre kojima se mogu javiti. Iva Martinović proveravala je kako sistem funkcioniše i kako se u vanrednim okolnostima snalaze ljudi koji ne mogu iz kuća.
Mi nismo stvorili nikakve zalihe, ništa.
Kaže Mila Mladenović, koja sa suprugom živi u jednoj od višespratnica u Kragujevcu.
To što me bole kolena i ne mogu da hodam i ja sam stalno u kući. I ovo nije mnogo teško palo, za razliku od supruga kome je ovo mnogo teško palo.
Jutarnju kupovinu Mladenovići su dogovorili sa komšijama. Pozive građana koji ne mogu iz domova prima i kragujevački call centar. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Kragujevca javlja da se u tom gradu i okolnim mestima centri lako dobijaju. Nakon poziva spisak potreba građana prosleđuje se Crvenom krstu, čiji volonteri namirnice i lekove dostavljaju na adresu uz fiskalni račun, bez ulaska u stan i direktno kontakta.
Do sada je bilo zaista preko 200 poziva u ova dva dana.
Kaže načelnik odeljenja za vanredne situacije Kragujevca, Dragoš Radovanović.
Ono što građane najviše interesuje za nabavku hrane, namirnica, lekova i tako dalje.
Uz call center pomoć nude i građani. Tako je Kragujevčanka Milica Jovanović na ulazu svoje zgrade zalepila obaveštenje sa brojem telefona kojim poziva komšije da joj se jave.
Za sada su samo pozvali, par komšija su pozvali samo se zahvale zato što postoji mlada osoba koja razmišlja o njima. Na njima je lakše ukoliko je neko u zgradi da imaju poverenja i znaju gde živim, da ne bi došlo ni do toga da njihov novac ide u pogrešne ruke ili slično.
Upozorenja građanima da vode računa o tome kome daju novac najpre su stigla sa društvenih mreža i predsjednik opštine Topola Dragan Jovanović za naš program potvrđuje da se pojavljuju ljudi koji se lažno predstavljaju kao volonteri.
Svi će imati uniforme na kojima će pisati opština Topola. Pojavili su nažalost tim udaljenim seoskim mesnim zajednicama ljudi koji dođu kod nekoga bake ili deke, uzmu novac da im donesu nešto i ne pojave se nikad. To ćemo sa MUP-om Srbije da prosto pokušamo da lociramo te ljude i da ih strogo kaznimo.
Olivera Radovanović iz Novog Sada ne ide nikud nakon što je vlada donela mere zabrane kretanja. Putem nevladine organizacije za podršku i razvoj seoskih sredina skoro svakodnevno se čuje sa saradnicima u selima u Vojvodini. Navodi da su se manje sredine bolje organizovali i navodi primer sela Botoš nadomak Zrenjanina.
Oni su starosnu dob volontera ograničili do 40 godina. Ove naše geronto domaćice imaju preko 40 godina, ali su odobrili i rekli dobro, nema veze, ali vi radite sa tim starim ljudima, pa onda eto i vi ste volonter.
Ona dodaje da u manjim sredinama osim nedostatka mladih koji bi mogli da volontiraju, problem predstavlja i neinformisanost građana. Pa tako kako kaže, neki nisu ni čuli da je uvedeno vanredno stanje, a ni to da im je zabranjeno kretanje.
Pa ne sam ni ja da izlazim.
Kaže predsjednik sindikata Nezavisnost Miloš Grabundžija.
Unuka mi je 7. razred, pa onda ona je glavni snabdevar za ledu.
U Beogradu živi više od 400.000 penzionera, procene govore da je oko 300.000 njih stariji od 65 godina. Call centri za pomoć uspostavljeni su u svim gradskim opštinama. Tokom vikenda Radio Slobodna Evropa dobio je call centre pojedinih opština, dok druge snimljenim porukama obaveštavaju građane o radnom vremenu od ponedeljka do petka.
Ukoliko želite, posle zvučnog signala možete ostaviti poruku. Mi ćemo vam odgovoriti u najkraćem roku. Hvala na pozivu.
I samo radno vreme je drugačije od opštine do opštine. Neke imaju više brojeva na koje građani mogu pozvati, dok druge, pa i one veće poput Novog Beograda, na svojim sajtovima objavljuju samo jedan broj.
Prvi slobodan operator će vam se uskoro javiti.
U pojedinim opštinama u Beogradu pomoć starijima od 65 godina organizovali su i upravnici zgrada. U jednoj od osmospratnica za svaki sprat zadužen je po jedan stanar. Miloš Bozurović je na šestom.
Ljudi mogu da me pozovu na moj broj koji je istaknut na ulazu i na liftu i plus sam dobio zaduženje, odnosno dogovorili smo se jel solidarno da se dezinfikuje svaki sprat svako veče i svako jutro.
Na Facebook grupi pomoć osobama u karantinu proširuje se mapa volontera u gradovima Srbije, a do 23. marta grupa je brojala preko 13.000 članova. Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković, Norbert Šinković i Iva Martinović.
a više od 20 IT kompanija i javnih ustanova Srbije ponudilo je građanima svoje sadržaje besplatno na platformi Digitalna solidarnost vlade Srbije. Kako je IT sektor u Srbiji odgovorio izazovima koji su se javili tokom pandemije koronavirusa i šta je sve besplatno dostupno na internetu, slušamo od Nevene Bogdanović.
Propisi u vezi sa vanrednim stanjem i koronavirusom na portalu Paragraf, psihološka podrška na daljinu sa zaposlenima u centru Viva Verbum, digitalni fond biblioteke grada Beograda i virtuelna tura kroz Narodni muzej u Beogradu. Samo su neki od sadržaja koji su građanima besplatno dostupni na vladinom sajtu Digitalna solidarnost, koji je otvoren po uzoru na sličan sajt u Italiji. Učenicima i studentima na raspolaganju su besplatne aplikacije za učenje na daljinu, a zaposlenima se nude alati za organizaciju rada od kuće. Jedan od njih je Vivify Scrum, alat koji služi za upravljanje projektima. Kako funkcioniše Vivify Scrum, za Radio Slobodna Evropa objašnjava Blaženka Radojčin, marketing menadžerka u IT kompaniji Vivify Ideas.
To je alat za upravljanje projektima, zadacima, ljudima. Nije važno da li su ljudi u kompaniji, kod kuće ili na nekoj drugoj lokaciji. I upravo zbog toga smo videli potrebu da ga u ovom momentu stavimo na raspolaganje korisnicima u Srbiji.
Prema rečima direktora i osnivača regionalnog portala Netokracija Marka Mudrinića, reakcija domaćih IT kompanija je lepa slika solidarnosti.
Pa ja verujem da ovakve krizne ili vanredne situacije svakako podižu kolektivnu svest negde na više nivo. Verujem da je, ako na primjer krenemo od ličnog nekog primjera, verujem da je svim mlađim ljudima bilo sada malo, da su imali ipak malo više strpljenja da objasne svojim roditeljima da neke stvari mogu da urade putem aplikacija.
U borbu protiv koronavirusa uključio se i Fond za inovacionu delatnost Republike Srbije, koji je 17. marta raspisao hitan konkurs za sufinansiranje projekata koji će pomoći u suzbijanju efekata pandemije COVID-19. Jedan od uslova je da projekti za kratko vreme mogu da budu dostupni za primjenu. Konkursom je predviđeno da fond finansira do 85% projekta, dok 15% novca treba da obezbede podnosioci prijave iz privatnih izvora. Fond može da obezbedi maksimalno 6 miliona dinara po projektu. Marko Mudrinić smatra da je konkurs dobra i pravovremena reakcija države.
Ja se samo nadam da projekti koji budu dobili zapravo mogućnost za finansiranje, da će moći da je dobiju brzo i lako i da naravno birokratija u tom slučaju neće biti problem.
U kampanju digitalne solidarnosti uključila se i kompanija Microsoft, koja je, kako je saopštilo Ministarstvo prosvete, obezbedila da platforma za učenje na daljinu Microsoft Teams bude besplatno dostupna učenicima i nastavnicima tokom vanrednog stanja, ali i kad prođe pandemija. Ipak prepreka za korišćenje besplatnih digitalnih alata tokom vanrednog stanja đacima i nastavnicima može da bude brzina interneta.
Tu, pored, da kažem, zadatka vlade, da sada obezbedi i internet i sve te stvari, bih isto tako volao ovim putem da pozovem i mobilne operatere koji imaju negde mogućnost da zahvaljujući svoje bežične mreže, zahvaljujući 4G tehnologiji, ipak pomognu takva manja i ruralna mesta.
Kaže Marko Mudrinić iz Netokracije. Na lošu internet konekciju koja otežava nastavu na daljinu, posebno u seoskim sredinama, ukazala je Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije. Saznajemo da veliki broj đaka nema pristup širokopojasnom internetu, te da su prinuđeni da koriste internet koji dokupljuju preko nekog od mobilnih operatera kod kojih su kupili karticu. Saopštio je sindikat uz napomenu da to predstavlja i dodatno finansijsko opterećenje za roditelje u toku vanredne situacije, te da đacima treba omogućiti besplatne dopune interneta. A nešto više od mesec dana pre izbijanja pandemije koronavirusa u februaru 2020. godine, predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić iznala je podatak da je trenutna pokrivenost širokopojasnim internetom u Srbiji približno 60%. Prema rečima predsjednice Vlade, oko 30% građana Srbije nema nikakav pristup internetu ili ima jako slabu internet konekciju, što otežava korišćenje digitalnih usluga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Državljani Srbije koji su se u trenutku zatvaranja granica i obustave saobraćaja širom sveta zatekli u Dohi, vraćeni su sinoć u Beograd posebnim letom Air Srbije koji je organizovala vlada. U istom avionu bili su i putnici iz Australije, Tajlanda i Vijetnama koji su bili u tranzitu. Mediji javljaju da su nešto kasnije, oko 22:30, vraćeni i putnici koji su se nalazili na aerodromu Charles de Gaulle u Parizu. Prethodno su vraćeni putnici iz Moskve koji su u Rusiju prevezeni letom Aeroflota sa aerodroma u Havani. Deo državljana Srbije i dalje iščekuje pomoć.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku o situaciji s koronavirusom u regionu, vlada Severne Makedonije odlučila je da od danas razdvoji izlazak napolje ljudi starijih od 67 godina i mlađih od 18 radi sprečavanja širenja koronavirusa. U saopštenju se navodi da stariji od 67 napolje mogu od 5 ujutru do 11, a maloletnici od podne do 9 uveče kada počinje i policijski čas. U Severnoj Makedoniji do sada je obolelo 136 ljudi. U Bosni i Hercegovini potvrđeno je 132 zaraženih na teritoriji cijele države. Na Kosovu broj obolelih porastao je za 26, te je sada ukupno 61 osoba zaražena. U Crnoj Gori zaražene su 22 osobe. U Hrvatskoj je trenutno 315 zaraženih. Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je ipak da nema pogoršanja kliničke slike hospitalizovanih. Hrvatska se istovremeno nosi i sa posljedicama snažnog zemljotresa koji je okolinu Zagreba pogodio u nedjelju ujutru. 15-godišnja devojčica koja je u nedjelju teško povrijeđena preminula je u bolnici u Zagrebu, rekao je sinoć direktor te ustanove Goran Rojić. U zemljotresu je ukupno povrijeđeno 27 osoba, od kojih 17 teže. Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović rekao je da je po podacima kriznog štaba oštećeno 250 zgrada, ali da pregledi još uvijek traju. Pandemija koronavirusa se ubrzava, ali njena putanja može biti modifikovana, ocenio je šef Svjetske zdravstvene organizacije pozivajući zemlje da krenu u napad testiranjem svih slučajeva i stavljanjem u karantin njihovih bliskih kontakata. Više od 300.000 slučajeva bolesti COVID-19 zabeleženo je do sada. To je razarajuće. Pandemija se ubrzava, rekao je generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus na virtualnoj konferenciji za novinare u Ženevi. Trebalo je 67 dana da se dođe do 100.000 zaraženih, 11 dana da ih bude 200.000 i samo 4 dana da se dostigne 300.000, rekao je Ghebreyesus. Da bi se pobedio virus, treba ga napadati agresivnom i ciljanom taktikom. Treba testirati svaki sumnjivi slučaj, izolovati i lečiti svaki potvrđeni slučaj i pratiti i staviti u karantin svaki njegov bliski kontakt, rekao je šef Svjetske zdravstvene organizacije. Inače, broj preminulih od koronavirusa širom sveta dostigao je 16.000, a više od 367.000 ljudi je inficirano, saopštio je Američki univerzitet John Hopkins. Petina svetske populacije, oko 1,5 milijardu ljudi, zamoljeno je ili im je naređeno da ostanu u svojim kućama u pokušaju sprečavanja širenja virusa.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Mađarski parlament ove nedelje razmatra predlog zakona o vanrednom stanju koji bi premijeru Viktoru Orbanu dao mogućnost da vlada dekretom bez jasnog vremenskog okvira, što je prema kritičarima opasno, naročito za slobodu štampe, ali i demokratski sistem koji je u Mađarskoj u protekloj deceniji znatno narušen, pišu svetski mediji. Mađarska vlada tražila je od poslanika da pooštre vanredno stanje usled širenja koronavirusa i uvedu zatvorske kazne za one za koje se smatra da šire lažne informacije, piše Bloomberg. Orban bi mogao objaviti mere za obuzdavanje pandemije putem dekreta, sve dok vlada smatra da je to potrebno, navodi se u predlogu zakona. Potez ka suzbijanju protoka nekih informacija kritikovali su nezavisni mediji i opozicione grupe koje ocenjuju da kabinet premijera uskraćuje detalje i pokazuje nedoslednosti u upravljanju krizama, ističe Bloomberg, i ukazuje da je Mađarska već pod istragama Evropske unije zbog kršenja određenih evropskih normi. Iako mađarska vlada kaže da je novi zakon neophodan odgovor na koronavirus, kritičari ocenjuju da je opasan i podložan zloupotrebi, plašići se da bi to Orbanu dalo mogućnost da vlada dekretom bez jasnog krajnjeg roka, ukazuje Guardian. Vladi je potrebno 4/5 glasova da donese zakon ove nedelje, ali ako ne dobije podršku opozicionih stranaka, može proći 7 dana kasnije sa 2/3 većinom koju Orbanova stranka Fides ima u parlamentu. Zbog širenja koronavirusa, mađarska vlada je 11. marta proglasila vanredno stanje na 15 dana i sada želi da ga produži u ukazuje Reuters i dodaje da su opozicione stranke u subotu tražile obuhvatnu raspravu. Broj potvrđenih slučajeva u Mađarskoj u ponedeljak je bio 167, a 7 osoba je umrlo. Deo razloga za niže brojke mogao bi biti mnogo niži nivo testiranja, ističe Reuters, napominjući da je Mađarska sa oko 10 miliona stanovnika do sada testirala samo oko 4000 ljudi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Prelazimo na drugačije teme. Predsjedništvo Skupštine Kosova zasedaće danas u 14 sati povodom zahtjeva vladajućeg Demokratskog saveza Kosova za izglasavanjem nepoverenja vladi Aljbina Kurtija. U međuvremenu, Skupština je od Nacionalnog instituta za javno zdravlje zatražila mišljenje da li zbog koronavirusa uopšte i postoje uslovi za održavanje sednice. Amra Zeneli.
Mesec i po dana od formiranja zajedničke vlade, Demokratski savez Kosova preispitava svoju odluku o pružanju podrške lideru samoopredeljenja Aljbinu Kurtiju za formiranje vlade. Do toga je došlo zbog različitog mišljenja o uvođenju vanrednog stanja zbog koronavirusa, što Demokratski savez podržava, Kurti odbacuje, navodeći da je situacija pod kontrolom. Demokratski savez također smatra da su zbog Kurtija i njegove nespremnosti da potpuno ukine taksu od 100% narušeni odnosi Kosova i Demokratskog saveza. Podsjetimo, vlada Kosova je u petak donela odluku o delimičnom ukidanju takse od 100% na sirovinske proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Do 1. aprila predviđeno je potpuno ukidanje odluke na osnovu koje je uvedena taksa od 100% u novembru 2018. a kako bi se uspostavila recipročna mera u odnosima sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom po svim pitanjima. Ipak, kap koja je čašu prelila u odnosima Demokratskog saveza i Kurtija je smena ministra policije iz redova Demokratskog saveza Adjima Veljua, koji je javno podržao vanredno stanje. Lider Demokratskog saveza i Samustafe u jednoj objavi na Facebooku čak napisao da osuđuje sebe zbog greške koju je napravio, što je podržao koaliciju sa ljudima koji nemaju nikakvu odgovornost za pozicije koje drže, a nastavljaju sa kampanjom i propagandom, završen citat. U Skupštini je prošlog petka stigao zahtev za rušenje vlade koji je inicirao Demokratski savez. Na osnovu Ustava, jedna takva sednica bi trebala da se održi ne kasnije od 5 dana od dana podnošenja zahteva, dakle ne posle srede. Pitanje je sada da li za to postoje uslovi u Skupštini, budući da su uputstva takva da se treba poštovati rastojanje između ljudi. Čeka se mišljenje Instituta zdravlja. Kosovski analitičar Bljerim Velja navodi da predsjedništvo najprije trebalo da odluči o sednici, a potom i o tome gde jedna takva sednica može da se održi, s obzirom da aktualna sala Skupštine ne ispunjava uslove za održavanje sednice na osnovu preporuka Instituta zdravlja. Inače, protiv jedne takve sednice na predsjedništvu partije bila je predsjednica Skupštine iz redova Demokratskog saveza Vjosa Osmani, a koja je tokom vikenda pozvala na jedinstvo u borbi protiv koronavirusa. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Na kraju vesti, na današnji dan pre 21 godinu počelo NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije, koje je trajalo 78 dana. Intervencija NATO usledila je posle neuspešnih pregovora o sukobu na Kosovu, Rambujeu i Parizu februara i marta 99. Bombardovanje Jugoslavije okončano je 10. juna usvajanjem rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, nakon čega je usledilo povlačenje vojske i policije i ulazak međunarodnih vojnih trupa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. 3 žrtve koronavirusa u Srbiji, ukupno registrovano 249 slučajeva. Vučić najavljuje masovna testiranja i striktnu izolaciju obolelih. Pandemija ubrzava, upozorava Svetska zdravstvena organizacija. U Beograd vraćeni državljani Srbije iz Dohe, Pariza i Moskve. Preminula devojčica, povređena u zemljotresu u Zagrebu. Vreme danas biće oblačno i hladno sa snegom, temperatura do 3 stepena. Slušali ste jutarnji program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.